Og så var jeg så heldig å være på filter for noen uker siden, hvor vi kanskje var mest, da, og fikk lov til å tale. Og så var det så gøy, for at for litt over 4 år siden, så hadde vi ja, kanskje første filterbabyen, men nå så det blitt så mange filterbabyer, og flere på gang. Og så tenker jeg, det lover så godt for denne menigheten. Hæ? For barna og unge, de ikke bare fremtiden, de nåtiden, men de også menighetens håp. Så det var veldig kjekt å være der. Og så skal jeg få lov til å tale I dag, om det Hjelmen allerede har nevnt, om å leve et liv I ånden utifra romerbrevet. Jeg har nemlig lest en bok om evigheten, om hva som skjer etter dette livet. Og som sånn typisk Ola Nordmann 2019, så vi jo mest her og nå. Vi tenker kanskje ikke så mye på det som kommer etterpå. Men for meg så har det vært med å gi meg et litt sånn nødvendig perspektiv over hverdagen, livets to utganger. Og I denne boka så foreslår forfatteren, kanskje provoserer litt med å si, at vi som kirke I dag I stor grad forkynner et halvt evangelie. For vi har så lyst til at mange skal være med, så vi sånn, kom til Jesus og få alt. Kom til Jesus, dette fordelene, dette velsignelsene, dette alt han vil berike livet med, og alt det sant. Men han foreslår at vi ikke snakker så mye om etterfølgelsen, hvordan det ser ut å følge etter Jesus i livet I dag, om hva det å legge ned livet sitt og ha han som Herre. Og så sier Jesus selv at mange skal kalle meg Herre, men ikke komme inn I Guds rike. Det noen av de tøffe ordene vi kanskje ikke liker så godt. I 1. Johannes 2, 3-6 så står det, På dette vet vi at vi kjenner ham, at vi holder hans bud. Den som sier, jeg kjenner han, men ikke holder hans bud, en løgner, og sannheten ikke I ham. Men Guds kjærlighet I sannhet blitt fullendt I den som holder hans ord. Slik kan vi vite at vi I han. Den som sier, jeg I han, må leve slik Jesus levde. Har vi kanskje gjort hverandre en sånn kjempebjørnetjeneste ved ikke å holde hverandre ansvarlig? Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever I meg. Instinktivt så beskytter vi oss selv litt mot den påstanden med å understreke at ja, men du må ikke dra det for langt. Ja, det nok ikke helt bokstavlig. Nei, det jo for drøyt. Men dere, jeg synes å se at nesten alle som har fått navnene sine skrevet I historiebøkene, de dro det for langt. De tok Guds ord for bokstavlig, og så fikk de se ting jeg ikke har sett I mitt liv I dag, og så har livet deres fått ringvirkninger. Ja, blir ikke det litt for radikalt, Torbjørn Goline? Blir ikke det litt mye på en sommersøndag? Men kanskje det nettopp når vi tar Jesu ord på alvor og blir for radikale, at vi tror det som om han mente det, at vi også skal få se at livet vårt blir litt annerledes. Jeg blir I hvert fall veldig inspirert når jeg møter mennesker som tar Jesus på ordet. Og en av de en dame som heter Sina Saltbones. Sina startet en organisasjon som heter Braveheart, som per nå driver hjelpearbeid I Zambia og Uganda, men hun har også vært inne I de krigsrammede områdene rundt Irak og Kurdistan og hjulpet traumatiserte tidligere IS-fanger. Og I 2016 så ble Sina kåret til årets kvinne I et magasin som heter Tara, som absolutt ikke et kristent blad, Men de tok av seg hatten for det Sina gjorde for traumatiserte barn, kvinner og menn, I spesielt urolige områder I verden. Hun har bare tatt på alvor det Jesus sa om å gå til disse mine minste. Men I litt over 2 år nå så har Sina vært helt utslått av det som sannsynligvis ME, utmattelsessyndrom etter en virusinfeksjon. Og på grunn av det så har Sina måttet gi over ansvaret I organisasjonen til betrodde medarbeidere. Hun har måttet slutte å reise til disse stedene som hun elsker. Og per nå, og I hvert fall I en lang tid, så har Sina måttet bruke mye tid alene og hvile. Hun fortalte at av og til var dagens prosjekt å lage mat til sønnen sin, og det var dagens prosjekt. Men hun ligger ikke bare og enten sliten eller kjenner seg syk. Denne dama fyller seg opp med Guds ord. Og når jeg møter henne, så hun bare stappfull av bibelvers. Hun memoriserer denne boka, sånn at hun skal kunne den utenatt. Og så gjør hun det like godt på engelsk, for hun har tro på at hun kan bli fengslet I et land de ikke skjønner norsk. Og da må hun kunne vitne om Jesus på et språk de forstår. Så dama kan, altså dette på litt sånn afrikansk engelsk, det helt fantastisk å høre hun bare øse ut det hun hver dag fyller seg med. Og hver morgen så proklamerer hun Guds løfter, ikke bare for seg selv, men også fordi hun har omsorg for, og for alle som hører på, som hun sier. Og så fikk jeg møte Sina like før jul. Og så det for meg så utrolig skjerpende å møte noen som lever veldig udelt i Guds nærvær. Og som på grunn av de begrensningene livet har gitt, nå har veldig sånn konsentrert tid sammen med Gud. Det akkurat som de ser klarere det som vi forholder oss til. De ser klarere det som i det synlige og i det usynlige. Og så sa hun noe som har vært inspirerende for meg om hvordan hun starter hver dag. Hun står opp, og så strekker hun ut armene, og så sier hun, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn som elsket meg og ga seg selv for meg.» Og det har vært så inspirasjon for meg. Tenk om jeg kunne starte hver dag, og den starter av og til alt for tidlig, synes jeg. Men hvis jeg kan huske å si, jeg, Torbjørg Oline, lever ikke lenger for meg selv, så vil det gjøre noe med dagen min. For det en sannhet at jeg ble begravet med Kristus i dåpen, og så ble jeg reist opp til et nytt liv der han skal få leve gjennom meg. Og så det veldig fort å glemme. Og så tror jeg det en av de viktigste sannhetene jeg må gripe. For når jeg blir krenket, eller når jeg blir fristet, eller når jeg svikter, så skal Kristus få overta hovedsetet i livet mitt og styre responsen min på det. Når noen snakker stygt til meg, så skal de møte Kristus. Når noen gjør urett mot meg, så skal de møte Jesus. Når noen kritiserer meg, ler av meg, sniker i køen foran meg, så skal de få møte Jesus. Jeg skal bare glatt innrømme at det skjer ikke alltid. De møter trøtte Torbjørg, såret Torbjørg. Jeg har veldig dårlig tid, Torbjørg. Eller forbrukeren, Torbjørg. Men de skulle ha møtt Jesus Kristus. Og så sa Sina noe også om hvordan hun tok kontroll over det hun kunne ta kontroll over i det som da var blitt ganske krevende livssituasjon for henne. Men hun sa, vet du, så langt jeg når, og så høyt opp jeg når, så har jeg det jeg kaller mitt space. Mitt område. Så det som liksom skjer her, det kan jeg ha kontroll over, stort sett. Og det hun mente med det var at i mitt space, eller i mitt område, så kan jeg bestemme meg for at kongeriket skal regjere. Du vet, vi en del av et usynlig rike, Guds rike. Og så kan vi bli veldig opptatt av at vi ser veldig lite av det i samfunnet rundt oss. Og det veldig mye sekularisering på gang, og hvor blir det av? Men så det egentlig vi som bærere av Guds rike, og så må jeg i hvert fall fokusere på hvor mye av Guds rike som foregår i den lille radiusen som min. Kan mitt liv, Torbjørg Oline, sitt space, være preget av Jesus? Være preget av det Jesus kom og sa at Guds rike Og hør det jo så lett å bare tilpasse seg. Og bli lik. Bli farget av. Passe inn. Og det så lett å bare gli med strømmen. Og så sier jo Jesus at vi skulle være lys og salt. Og så kan vi liksom etterlyse lys og salt der ute, men det i meg det må begynne, og det her det skal synes først. Så kan du jo tenke deg da, hvis du for eksempel, som noen av dere, og snart jeg skal, sitter på foreldremøte, og så sitter alle og klager, og det alt for dårlig info, alt for lite oppfølging, og det var for mye lekser, og det mye man kan klage på foreldremøte, har jeg hørt. Og da tenker jeg, at som en gudsrike bærer så kan du gjøre tre ting. Bli med meg på tankeeksperimentet. Det første og det letteste, og det å joine hylekoret. Ja, det på sin plass at de får høre det. Nå skal vi få sagt ut vår frustrasjon og hva det som mangler, og så det kanskje det at det berettiget kritikk. Ja, for det kanskje må sies. Men det kan jo hende det noe med hvordan du sier det. Så du kan egentlig bare bli med og kanskje bli en sterk stemme i hylekoret. Eller så kan du gjøre det som nummer to. Og det å sitte ganske så stille og riste irritert på hodet. Enten over den der læreren, som du også ganske frustrert på, eller over de andre foreldrene. Makan til klaging. Men ingen vet hva du tenker, eller hva du rister på hodet over. Det tredje valget at du kan være en annen stemme. Du kan si fra, du kan ta en annen tone. Du kan tørre å stå opp og kanskje bli upopulær ved å komme med et annet perspektiv. For vi var jo kalt til å bære med oss Guds rike i alle situasjoner og være den motvekten. Og så vet jeg ikke hvor ditt foreldremøte er. Men jeg i situasjoner i hvert fall hvor jeg strever med det. Vi misjonærbarn, og noe av det de sier om oss misjonærbarn, at vi kan bli litt sånn kameloner. Vi tilpasser oss. Det måtte vi da vi kom tilbake til Norge og prøve å passe inn. Og jeg tror nok jeg blir ganske god på å være kamelon. Ok, hvordan gjør vi det her? Ok, da gjør vi det sånn. Og så passer jeg inn. Og så har jeg så ofte stått og kjent på, nei, dette jo ikke helt greit. Måten det snakkes på nå, den jo ikke god. Nå baktales det, dere. Nå vi inne på et dårlig spor. Og så har jeg blitt nummer to. Helt stille. Eller kanskje kjempefrustrert inni meg. Huffa meg, jeg har blitt stille og fordømmende. Og så har jeg av det kommet hjem til Stein Erik, og så har jeg klaga på de der som enten har vært sure, eller som har baktalt, eller klagd. Og så det jo veldig ansvarliggjørende å bli gift med en mann som da spør meg, ja, hva gjorde du da? Hva sa du da? Og svaret jo ofte at jeg var helt stille. Sparte opp hva jeg skulle utøse mitt hjerte av når jeg kom hjem. Så vet du, dette noe jeg øver på. Jeg øver meg på å være den som pensler samtalen inn på noe positivt. Jeg moter meg opp til å være den der kjipe som forsvarer den som baktales. Og tro meg, det skjer dessverre like ofte sammen med kristne venner som andre. Vi har kanskje bare pakket inn i litt finere papir. Jeg tror vi må be litt for, ser du som han sliter litt? Det høres jo som veldig fin omsorg, og så fikk du allikevel inn et lite stikk om at det kanskje er noe som ikke er som det skal. Eller den der bønnebaktalingen, som jeg kaller det. Å, Jesus, du ser Torbjørg Oline som står i en så vanskelig situasjon, og alle bare, hæ, gjør opp, da? Og jeg lurer på hva det er for noe. Men det er ikke alltid vi som skulle være bærere av Guds rike representerer det. Og så tror jeg at også vi, i vårt følelsesstyrte samfunn, også vi tilbøyelige til å la magefølelsen forstyrre helliggjørelsen. Jeg har en veldig dårlig magefølelse på å strekke meg langt nå. Jeg har en veldig dårlig magefølelse på å skulle velsigne han der. Altså, jeg må bare ta hensyn til det behovet jeg har for å blåse ut følelsene mine. For de kjennes så overraskende ubehagelig ut, og velsigne en jeg ikke liker. Og så kan vi også heie på hverandres magefølelser. Følg hjertet. Og ikke følge det som Guds ånd sier til oss. Det finnes masse fine kort og gode råd. Følg magefølelsen. Gjør det som kjennes rett. Og selv så søker jeg jo sånne råd, særlig når jeg står i valg eller vanskelige situasjoner, så har jeg noen veninner som jeg melder, så bare, hva synes jeg skal gjøre nå? Hva ville du gjort? Og det ikke lenge siden jeg sendte av gårde en sånn, åh, SOS, det veninne, hva skal jeg gjøre? Og så var det en klok veninne som svarte sånn, Tobioline, hva sier den hellige ånden til deg? Oi, det var ikke det jeg ikke hadde bedt. Men jeg hadde kanskje puttet henne inn som en sånn substitutt for den hellige ånd. Og så ledet hun meg tilbake og sa hun, spør Gud, hva vil den hellige ånd at du skal gjøre nå? For det viktigste jo ikke hva venninna mi syns, eller hva alle andre ville gjort, eller hva som liksom standard. Det viktigste jo at jeg skal stå ansvarlig en dag for det Gud har bedt meg om å gjøre. I Galaterne 6:5 så står det, hver og en skal bedømme det han selv har gjort og få ros for sin egen innsats, ikke for det andre har gjort. Så da kan vi ikke bare følge magefølelse og hjerte, men vi må være koblet på Guds ånd. Han som kalles talsmannen og underfull rådgiver. Jesus har alle svaret for oss, men vi må komme til han, og så må vi tørre å la oss bli ledet av han. I Romerne 8, som vi også har lest så vidt, så står det, de som lever slik kjøttet vil, bare opptatt av det som hører mennesker til. Men de som lever slik ånden vil, opptatt av det som hører ånden til. For det kjøttet vil død, men det ånden vil liv og fred. I dåpen ble jeg altså begravet med Kristus, uansett når den dåpen skjedde. Og så står det at jeg er blitt reist opp til å leve et nytt liv med han. Så i dåpen så sier vi jo at dette dåpsbassenget også en grav. Og så skjer det en oppstandelse, men det jo ikke en engangshendelse. Det ikke en engangshendelse at jeg måtte døve meg selv, glemme meg selv. Det må jeg gjøre stadig vekk. Og jeg synes at jeg stadig må kjempe den kampen mot mine egne lyster. Det kjøttet vil, det magefølelsen vil, det den komfortelskende Torbjørg Oline vil. Og den kampen daglig, men jeg må innrømme at noen dager så det ikke en kamp engang. Jeg liksom ikke innom kampen engang, jeg bare durer på. Jeg lever ikke i ånden, og jeg kan komme på det når jeg legger meg. Ja, det hadde vært lurt. Og ja, det kunne vært det rette i dag. Men så hadde jeg liksom ikke koblet meg på. Så jeg trenger ny nåde hver eneste morgen, og det gjør vi alle sammen. Så selv om idealet å leve et liv i ånden, så har vi sesonger, dager, timer, hvor vi må erkjenne at vi ikke innom Guds ånd en gang. Og hvordan kan jeg snu det? På en av bibelskolene jeg gikk på, så hadde vi en lærer. Hun var en ganske røslig dame fra Sør-Afrika, med sånn tilhørende mørk stemme, og på sånn ordentlig sånn afrikan-engelsk, så sa hun til oss elever som hadde litt sånn med store øyne, hun sa en oppfordring om at hver morgen så må du si til deg selv, «Raise up your spirit, man!» sa hun. «Vekk opp din ånd, menneske!» «Vekk opp din ånd!» Hva må jeg gjøre for å vekke min ånd? Noen av oss ikke morgenmennesker, og synes liksom først vi mennesker sånn rundt lunsjtider. Men frem til da, så kan jo jeg ha tråkket på noen tær. Glefsa til barna mine, eller kjørt som en villmann. Så hvordan kan jeg vekke min ånd, uansett om jeg kaller meg A eller B? Jeg tror det kan være veldig forskjellig, men jeg tror at å starte dagen med en sånn enkel overgivelse, en bønn om å være bevisst, Guds nærvær og Jesus som lever i meg. Hver morgen led meg i dag. Vekk min ånd. Et av mine livsvers står i Jesaja 54, og jeg stadig innom det. Herren min Gud har gitt meg en disippels tunge, så jeg med mitt ord kan styrke den trøtte. Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Gud morgenmenneske, og Gud klart å vekke min ånd. Og Gud ikke liksom, ja, kanskje etter jobb så kan du komme i gang, men han har noe for deg hele dagen, hvor han ønsker å leve i og gjennom deg der du satt. Og hva da livet i ånden? I Galaterne 5 så står det noe om hva det ikke og om hva det Og jeg laget en ordsky av de ordene som liksom står om sinne, om rivalisering, om umoral, fiendskap og strid. Vet du, noe av det tristeste jeg hører, som mest hjerteknusende, det når folk har hatt opplevelse med et annet menneske som har vært preget av noe vondt. Enten det grådighet, hardhet eller strid, eller mye i den skya der da. Og så sier de på slutten av denne litt kjipe beskrivelsen av et annet menneske, eller opplevelsen av det møtet, så sier de, og han kaller seg en kristen. Selv ikke-kristne reagerer på bekjennelsen av å være en troende, men å være preget av disse kvalitetene. Og selv om de ikke har lest at vi skal bære frukt og lignende han vi følger, så det en mismatch som verden reagerer på hvis dette går foran oss, eller alltid i fotsporene våre. Jeg tror at å bli begravd med Kristus og oppreist til et liv med han, det å miste ganske mange rettigheter til det du har krav på. Og det kanskje mer dramatisk enn vi har lyst til å tro. Ja, men naboen har tatt 2 meter av hagen vår. 2 meter av hagen. Det sak. Vi skal kjempe til siste centimeter. Og så blir faktisk vi nordmenn verdensmestere i nabofeider. Og så har Jesus sagt at vi skal gi opp livet vårt for han. Men 2 meter av hagen skal ikke naboen få. Jo, kanskje det akkurat det vi må gi slipp på oss selv. Enten du opplever å bli urettferdig behandlet. Noen krever for mye. Noen vil ha mer enn du vil gi. Og så kan vi liksom gå til rett retten eller gå til konflikt eller gå inn i en sånn der bittert modus I stedet for å si, vet du hva? Jeg død for dette. Pengene mine jo ikke mine. Den der hagen, den jeg jo betrodd. Kjære vene. Jeg har faktisk ikke rett til å bare stå på krava lenger. Og hør, han kalte oss aldri til å bli dørmatter eller papegøyer som bare hermer etter andre. Han ba oss om å være oss selv, eie vårt eget liv. Men det noen sånne rettigheter som kanskje spesielt vi I dette landet har blitt innmari gode til å holde på. Mens vi som følger Jesus, så skulle vårt liv egentlig bare handle om å avta, slik at han kunne vokse. Tenk om vi kristne blir kjent for å være overdådig rause. Veldig generøse og greie å ha med å gjøre I forretningslivet. De mest tolerante naboene. De beste å ha på foreldremøte. Uselviske, ja, alt I denne skya her. Det var dette som skulle prege oss når Jesus får lov til å leve I og gjennom oss. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg har gitt fra meg kontoen min, tida mi, sofaen min, nasjonaliteten min. Ja, for Jesus, han ga avkall på sitt eget. Han tok på seg en tjeners skikkelse, og så ble han menneskelik. Da han stod frem som menneske, så fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Hør du der, det radikalt, og det fullstendig galskap I menneskers øyne. Og likevel tror jeg, at om verden hadde møtt Kristus når de møtte oss, så hadde enda flere vært tiltrukket til ham. En av mine favorittfilmer og også bøker, det Legenden om Narnia, eller Løven, heksa og kleskapet, som handler om disse fire barna som oppdager dette kleskapet, hvor de kan entre en helt annen verden, Narnia. Og I dette riket så de konger, dronninger, prins og prinsesse. De kongelige. Og det kommer fram både et mot og en viljestyrke og en kampvilje, samtidig som også menneskets svik og egoisme blir veldig, veldig bra portrettert. Og I dette riket så skjer det da ting som ikke de kunne innbille seg, og som langt fra deres ganske grå hverdag I England. Og jeg liker, og det vet jeg at C.S. Lewis lagde denne historien som også på et bilde på dette gudsriket, hvor vi blir kalt et kongelig presteskap, hvor Guds ånd kan mane fram et mot, en kampvilje eller viljestyrke, men også en verdighet, som ikke vi synes det mye av I vår, kanskje grå, hverdag. Men forskjellen på oss og disse, det jo at vi ikke skal gå ut og inn av det riket. Det jo ikke sånn at inngangsdøra til Arendal Misjonskirke liksom inngangen til kleskapet, og så her inne så vi alt det Guds ord sier at vi Her inne har vi fullt av tro på Guds løfter, og det lett å løfte hendene og prise han, og så går vi ut igjen. Og så vi bare på myra, og så vi bare I Arendal, eller så du bare der du bor. Nei, Jesus sa at vi skulle bli I han, sånn at han kunne bli I oss. Han ville at vi skulle være bærere av Guds rike, ikke gå ut og inn av det. Selv om du har veldig mye lettere å huske hvor høyt jeg elsker Jesus, eller hvor fantastisk han når modulasjonen har gått enda en gang opp, og det sterkt. Det jo ikke alltid så lett å huske lunsjen på jobb. Og det jo ikke alltid jeg kjenner I hele meg, I min sånn hverdag med trøtte unger og skittent hus. Det da jeg kjenner meg mest kongelig? Nei, men det kanskje da jeg trenger. Å leve som en kongelig. Vi skal være en del av en usynlig verden, for vi har ikke det synlige for øye, sier Paulus I 2. Korinterbrev 4. Men det usynlige. Så må jeg innrømme at jeg synes ofte det det synlige som står rett foran panna mi, og som av og til forstyrrer synet mitt, men jeg har en bønn om at jeg skal få se at jeg en del av en usynlig verden, både I tide og utide, være klar over at jeg kongelig. At du har kongen på din side, og at kanskje akkurat I det veldig hverdagslige, kjedelige eller utfordrende, så det at alle himmelrikets krefter står I ryggen på deg og sier, kom igjen, dette, for en tid som denne, skal du få lov til å være den Jesus har kalt deg til å være, og hans ånd I deg vil virke. I 2. Korinterne så står det igjen, for Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en død for alle, derfor de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for han som døde og stod opp for dem. Så kjenner ikke lenger vi noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte, se, det nye blitt til. Du skal få lov til å være en ny skapning i Kristus, hvor det gamle borte, og hvor hans liv skal få lov til å ta mer og mer plass. Og jeg har lyst til å si at hvis du her i dag og tenker at du ikke har endret det livet, du ikke har kommet inn i det rike, så vil vi veldig gjerne be med deg i dag, hvis du ønsker å ta imot Jesus og bli en del av hans kongerike, hvor han har gitt deg alt, og hvor han også ønsker at du skal leve i etterfølgelse av ham. Dere, vi ikke bare ordets hørere, men vi også dets gjørere. Og jeg tror at dette skal bli mer enn en fin tale, så må vi overgi oss hver enkelt en av oss til hva Guds ånd sier til oss om dette. Hva sier Guds ånd til deg om dette? Hvordan vil han lede deg med sin ånd? Har han minnet deg på noe? Er det noen du trenger å forsone deg med? Er det noe du skal begynne med, eller noe du skal slutte med? Vi skal lovsynge videre nå, og da kan du kanskje la det være litt stille inni deg, og så lar du Guds ånd lede deg, eller si noe til deg om hvordan han vil lede deg i din hverdag. Jesus, takk for at du var villig til å gi alt for oss. Og du, Guds eneste sønn, du fornedret deg selv. Du var ikke for god for noe. Og så har du gitt oss det som et eksempel. Herre, vil du hjelpe oss til å leve sånn som du er? Må du også hjelpe oss til å leve og være i vår hverdag. Og takk for ditt øre ikke så døvt at det ikke hører, og din hånd ikke så kort at den ikke når oss. Så du mer enn nok for hver enkelt en av oss til å bli ledet av deg. Kom nå bare visk dine sannheter inn i livet vårt, Herre. Og hvis noen av oss kjenner at vi trenger en ny overgivelse, en ny begravelse og oppstandelse, så gi oss det i din nåde i dag, Herre. La vår verden bli kjent med deg gjennom våre liv. Det ber vi om nåde til i Jesu navn. Amen.